Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti dėl jų gausumo ir laikos stokos praeitoje Klausk drąsiai laidoje, kurią transliavome iš Šiluvos, joje dalyvavo kunigas Vincas Kudirka kartu ir bendravom su klausytojais. Ši laida taip pat dar yra iš Šiluvos, nors jau baigėsi Šiluvo iš švenčiausios mergelės Marijos atlaidai. Ir kągi, pradėkim, pažiūrėkim, kokie klausimai liko neatsakyti. Zita iš Kauno mums rašė, ar galima skaityti austrų žolininkės knygą, čia pasako pavadinimą, aš nenoriu reklamuoti knygų, tai nesakysiu, bet apie vaistinius augalus. Ir dar čia minimas Dievo vardas šiame pavadinime. Nes žmonės, kurie meldžiasi už kitus, sako, kad jie gali sukelti vėžį. Ar tai nepagoniška? Toks Zitos klausimas. Su žolininkių knygom iš tiesų reiktų atsargiai, pats skaitimas vėžio tikrai nesukels ir negalim taip žiūrėti vėl taip susikauščius ir baimingai, nes mes kaip tikinti žmonės, turėdami tą ištikėjimo kylančią laisvę, kuri yra dėl pasitikėjimo Dievu, jo galia, jo apsauga, jeigu su juo gyvenam, jeigu jis yra mūsų gyvenimo viešpats. Mes iš tikrųjų tada turim ir šventosios dvasios tą vedimą, kur sakoma, nereikia, kad kas mokytų pati Dievo dvasia mus mokys. Ir nereikia ir bijoti dėl to, kad turim apsaugą ir kita vertus, gyvendami su viešpačiu mes žinosim ir nujausim, kokios knygos mums yra netinkamos. Nes tikrai sakoma, kad, ir manau, gražiai taip sakoma, kad knygų skaitimas yra reikalingas žmogui, svarbu skaityti knygas, tai tiesa, bet tik norėčiau pridurti, kad svarbu žiūrėti, kokias knygas skaitome, nes knygos yra tam tikras maistas, bet kaip ir maistas gali būti blogas maistas, gali būti skanus, bet nuodingas maistas, na, ne taip blogai, kai nemaistingas, tai bent gal nekenkia, geriausia valgyti maistingą maistą. Tai ir skaitant knygas, tikinti žmogus, jisai geba atsirinkti tas knygas, kurį jį maitins, bet ne vien tik tai iš smalsumo, o iš tiesos troškimo jisai tada skaito knygas, o kai mes skaitom iš smalsumo, tada galim prisiskaityti tokios literatūros, kur, na, gal tiesiogiai, kaip čia klausime, sakoma, vėžio gal ir nesukels, bet tam tikras pasiekmes neigiamas gali turėti mūsų gyvenime, nes susiformuosim tam tikras nuostatas priešingas mūsų tikėjimui ir gal netgi pradėsim praktikuoti tam tikrus dalykus, kurie nesuderinami su tikėjimu Kristumi, o gal net ir yra pirmojo dievų įsakymo pažeidimas, nueisim į okultizmą, kiek ten žmonių skaito tokias knygas, kur visokie prietarai, užkalbėjimai, burtai ir taip toliau. Tai nėra tik tai žaidimas, tai nėra taip jau nekalta, nors bandoma taip sakyti, ką čia jūs čia atrodo sureikšminat tokius dalykus, bet kunigaujant tikrai yra tekę tą pastebėti to nereikšmingo kabutėse dalyko pasiekmes žmonių gyvenimuose. Tad žolininkės žolininkėm irgi nelygu. Yra žolininkės, kurios tiesiog išmano vaistinius augalus, bet yra žolininkės, kurios jau turi reikalą su okultiniam praktikom, su užkalbėjimais, kartais prisidengiant neva tai malda, bet Jėzus mokino iš tikrųjų kreiptis į Dievą ir prašant sveikatos ir apaštalas Jokūbas aiškiai sako, šventam rašte yra parašyta Jokūbo laiške, kad kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius, jie tesimeldžia už ligonį, patepdami jį aliejumi viešpaties vardu, tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, jeigu jis bus nusikaltęs, jam bus atleista. Yra bažnyčioje praktika užtarimo maldos, kada ne kažkur tenai slapta ar kažkokių žolių pagalba dar meldžiamasi. Užtarimo maldai nereikia jokių žolių, jokių tenai kitokių priemonių, bet tiesiog tai yra malda už žmogų, atiduodant jį viešpaties valiai. Dar norėčiau tuo pačiu kitą klausimą perskaityti, kuris galbūt suteiks mums progą toliau papildyti atsakymą į tą pirmąjį. Kitas klausimas buvo toks, kodėl smerkiamas užkalbėtojas ne vieną išgelbėjęs iš kančių, kai jokie gydytojai nepadeda, o kunigai nepagydo. Juk Luko evangelijoje Kristus apaštalams pasakė, kas gydo mano vardu, yra gerai ir jiems leiskite. Po žodžiu nepamenu. Na, štai toks klausimas, pratesiant atsakymą į pirmo klausimo mintį. Na, kas gydo mano vardu yra gerai. Ar tikrai Jėzaus vardu, nes kad Jėzaus vardas paminimas nereiškia, kad Jėzaus vardu yra gydoma. Man yra tekę lankant parapiją užeiti ir pas būrėją. Pas ją irgi yra Jėzaus vardas. Ir kryžius ant sienos, ir šventi paveikslai, ir tėvė mūsų malda. Mes paskui įsikalbėjom apie tuos dalykus. Tai ten Jėzaus vardu reiškia, kad atsiduodama Dievo valiai. Dievo valiai viešpaties veikimui, be jokių sąlygų, Dieve mūsų toks poreikis, štai mes tau jį išsakom ir atiduodam tau ir Jėzaus vardu prašom, kaip Jėzus sakė, visą ko prašysite mano vardu, jūsų dangiškasis tėvas jums tai suteiks, bet prašyti Dievo vardu aš galiu tada, kai aš gyvenu pagal Dievo valią, kai aš stengiuosi vykdyti Dievo valią, kai esu suinteresuotas ją, kai man Jėzus yra mano gyvenimo viešpats. Bet kai sakoma Dievo vardu tam, kad tiesiog pasiekčiau tam tikros naudos, tai jau nėra Dievo vardu, tai jau yra Dievo vardo tarimas be reikalo. Yra nuodėmė prieš antrą Dievo įsakymą. Kada Dievo vardu, Jėzaus vardu manipuliuojama. Ir būna, kad tie užkalbėtojai, ar ten akmenim visokiais gydo, aš su malda, sako, gydau. Jėzus niekur nemokė su malda dar pasitelt akmenis ar dar kažkokias priemonės. Taip Jėzus nemokino. Šventam rašte yra mokama ligonių aliejus, ką kunigai daro, naudoja ligonių aliejų, atėdami pas ligonį, teikdami ligonių sakramentą, bet niekur nemokinama naudot kažkokius akmenis, kažkokias energijas, ar virgulės, ar dar kažkokius dalykus, kurie nesusiję su Dievo vardu. Ir va, tas Dievo vardu labai reikia suprasti, ką tai reiškia. Ar tikrai tas Dievo vardas mano gyvenime turi reikšmę, ar jis viešpatauja man, ar aš bandau Dievo vardu viešpatauti ir jam įsakinėti ir juo manipuliuoti. Ir todėl tas užkalbėtojas ir smerkiamas ne kaip žmogus, nes jis yra nesmerkiamas, jis yra kviečiamas į atgailą, kad atsižadėtų šitų dalykų, šito santykio per okultines praktikas su piktuoju ir nemanipuliuotų Dievo vardu, bet ką jūs sakot, kad kartais atrodo išgelbsti iš kančių, ar tikrai išgelbsti iš kančių? Reikia pasižiūrėti į tą žmogaus gyvenimą po užkalbėtojo, ar tikrai jis buvo išgelbėtas, ar tiesiog ta kančia buvo pakeista kita. Jeigu ir gaunit kokį iš pirmo žvilgsnio išgydymą, vienas dalykas, tu to negausi nemokamai. Čia ne tik apie finansinį dalyką kalbu, bet apskritai, kad ne iš Dievo gavęs išgydymą turėsi susimokėti tuo, ką turi brangiausia, gali net ir savo, gali būti ir tavo sielos pareikalauta. Nenoriu gąsdinti, bet iš tikrųjų piktoji dvasia, jinai nenori žmogaus laimės, švelniai tariant. Jinai pavydi žmogui laimės ir suvedžioja, apgauna. Ir kai žmogus nėra suinteresuotas Dievo valia, bet yra suinteresuotas gauti tai, ką aš užsispyręs noriu, tai vat ir nainamai į tą meldystę. Jeigu man sveikata yra stabas, pats svarbiausias gyvenime dalykas, tai tada, jeigu, va, sakot, kunigai nepagydo, gydytojai nepadeda, užkalbėtojas padėjo. Tai gavai, bet ne iš Dievo, bet tada už kokią kainą. Ir norint pasveikti, tai nėra nieko blogo, kad žmogus nori pasveikti, kad brangina sveikatą, tai yra žmogaus gyvenime labai svarbu, ypač svarbu, bet nesvarbiausia. Nereikia tų dalykų taip pat supainioti, kad ir labai 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 svarbių su pačiais svarbiausiais ir nieko negali būti svarbiau už amžinį gyvenimą, už patį Dievą, už Dievo valios vykdymą. Gal Dievo valia ir buvo, kad tu dar ne dabar pasveiktum, gal tu dar kažkokią pamoką turėjai išmokti, gal nežinau, negaliu pasakyti priežasčių, sunku yra suprasti, kaip viešpats sako, mano keliai ne jūsų keliai, mano mintis ne jūsų mintis. Jūs tiesiog turėkit kantrybės, pasitikėjimo ir pamatysit, kas bus. Mes kartais to neturim ir ir tiesiog prievartaujam Dievą. Ir negavę kreipiamės į piktą, o jis sako, o žiūrėk, aš tau duosiu. Tik nesakysiu, ko paskui aš iš tavęs pareikalausiu. Tai dėl to ir smerkiamos tokios praktikos. Užkalbėjimai visokiausi, kad ir neva dėl gerų tikslų, bet piktasis niekada neturės gero tikslo jūsų atžvilgiu. Čia svarbu neapsigauti. Kitas klausimas, ar galima, jei dalinant komuniją, ostė nukrito ant grindų žmogui pačiam atsiklaupus ją paimti? Na, tą turėtų padaryti kunigas. Paprastai kunigas tikrai nepaliks, jeigu netyčia ostija iškris ant grindų, kunigas nepaliks. Jeigu kunigas nepastebėjo, kunigui pasakykit, parodykit, kad iškrito. Ir aišku, jeigu kunigas vyresnio amžiaus, jam sunku pasilenkti, tai aišku, kad galima paimti ir paduoti. Paprastai yra toks indelis bažnyčioj šalia tabernakulio, vaskulium vadinamas, jame yra vandens, pakabintas rankšluostėlis, jis yra skirtas tam, kad kunigas padalinės komuniją galėtų nusiplauti rankas, kad mažų trupinėlių neliktų ant jo pirštų po komunijos dalinimo. Ir taip pat tas indelis skirtas štai ir tokiems atvejams, kad jeigu ar žmogus gal nevertai priimdamas, kartais būna labai retai, bet būna, kad va, priima ir išspjauna, ir ką tada daryti. Ant žemės, kai nukrenta, tai dar ne taip baisu, bet ir ant žemės nukritus galima šią ostiją įdėti į baskulium, į tą vandenį, taip vadinamai eksekracijai, nes Kristaus kūnas yra tol, kol yra pavidalas, duonos pavidalas, ir vandenį šitą ostiją per tam tikrą laiką ištirpsta. Ištirpsta ir nelieka to pavidalo, nebelieka. Ir tada tas vanduo išpilamas į sakrariumą. Paprastai už altoriaus būna senose bažnyčiose tokia vieta sakrariumas, kur tenai išpilamas tas vanduo. Ar tenai kaip plaunami indai nuo šventų aliejumi, ten tas vanduo pilamas ne bet kur. Tai yra tam tikra, yra numatyta, kaip elgtis ir tokiais atvejais. Margaritos žinutė, žmonės kalba, kad jie nėra kvaili, viską mato ir supranta. Yra net toks vaikščiantis anekdotas, kunigams vaikų turėti galima, tik vesti negalima. Na, čia toks kaip Margaritos teiginys, ar nežinau, ar čia klausimas. Mes su kunigu Vincu praeitoje Klaus drąsiai laidoje kalbėjom apie celibatą, nes buvo klausimų. Gal klausantis mūsų atsakymų tą temą, ir Margarita ir parašė šią žinutę. Na, galima galbūt pakomentuoti. Taip, žmonės viską mato, bet daug Dieve, kad jie tikrai pagal tai, ką mato ir kalbėtų, nes kartais nemato, bet tiesiog išgirsta iš kitų ir įsivaizduoja, kad jau matė. Taip ir kyla pletkai. Jeigu pagalvotumėt, nu, kiek pažįstat kunigų, kurie turi vaikų ir esat matę, negirdėję, bet matę. Labai sąžiningai savo atsakykit. Tai va vienas dalykas. Kitas momentas, ką reiškia galima turėti vaikų. Matot, ne tik kunigams, bet visiems Kristaus tikintiesiems lytinių santykių turėjimas ne santokos sakramente yra nuodėmė. Ne tik kunigams, bet ir visiems Kristų tikinčiams pasauliečiams. Tai yra nuodėmė. Lytiniai santykiai ne santokoje. Ne pats vaikų turėjimas. Štai nusidėjus šią nuodėmę, jeigu atsiranda gyvybė, kartais daroma dar viena, dar baisesnė nuodėmė. Taigi ta gyvybė būna nužudoma, padaromas abortas ir tarsi nuslėpsi, kad buvo prieš tai nuodėmė. Tai ne pats vaiko gimimas yra nuodėmė nesantokoje. Nereikia tų dalykų maišyti. Bet nesantokiniai lytiniai santykiai. Tai yra nuodėmė. Tiek kunigui, tiek ir ne kunigui, katalikui. Visiems vienodai. Ir jeigu po tos nuodėmės atsiranda vaikai, ne vaiko atsiradimas yra nuodėmė. Kai sakoma, gailiuosi, vadarau atgailą už nesantokų gimusi vaiką. Už vaiką atgailos daryti nereikia. Reikia daryti atgailą už tą nuodėmę, kur buvo nesantokinis lytinis aktas. Tai yra nuodėmė, o ne pati gyvybė. Ir kartais tarsi nuodėmės vengiant, padaroma dar didesnė nuodėmė, aborto nuodėmė, kuri yra su automatinė ekskomunika, atskirimu nuo bažnyčios ir reikalingas tas sugražinimas, nuimimas ekskomunikos per išpažinti. Tai vat gal taip pakomentuočiau šią Margaritos žinutę. Kitas klausimas, Ar galima melstis rožančių, nelaikant karoliukų rankose? Aišku, kad galima. Aišku, kad galima, nes nelaikimas karoliukų tą maldą padaro vertingą, bet pirmiausia, jūsų laiko skirimas maldai, jūsų širdies nusiteikimas, jūsų dėmesys apmastomiems slėpiniams, viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiams. Ir pati jūsų malda kalbama lūpomis ir širdimi. Silvijos žinutė. Gal vertėtų katalikų bažnyčiai neteikti santokos sakramento taip supaprastintai skubiai? Gal vertėtų kviestis į ilgiau trunkančias rekolekcijas, kad pasitikrintų savo krikščionišką apsisprendimą santokai? Na, mes ten kalbėjom apie pasiruošimą santokos sakramentui. Praeitoje Klaus drąsiai laidoje, tai šis klausimas, manau, iš to išplaukiantis iš šio pokalbio. Aš, mėla Silvija, asmeniškai su jumis sutikčiau. Pavyzdžiui, kad taptumėj kunigu, reikia 25 metų amžiaus būti sulaukus, kad priimtum kunigystės sakramentą. Santokos sakramentas, jis nėra mažiau reikšmingas. Ir kunigystė, jeigu ruošiesi 6,5 metų, santokai 8 susitikimai, tik tai pas mus Lietuvoje dabar, bent jau Kauno arkivyskupijoj. Žinau, kad Italijoje yra tokių vyskupijų, kur santokai ruošiasi 2 metus. Santokos sakramentui, kai kur vat, pasaulyje bažnyčia ruošia 2 metus. Gal tada sužadėtuvės būna, mes esam užmiršę Lietuvoje kažkodėl mažai praktikuojama sužadėtuvių palaiminimas. Yra apeigose santokos apeiginės sužadėtuvių palaiminimo apeigos. Sužadėtuvės tai dar nesuteikia teisės į santokinį gyvenimą, į bendrą gyvenimą po vienu stogu, kaip vyras ir žmona, bet jau yra tam tikras įsipareigojimas, tai yra to pasiruošimo kelio santokai palaiminimas. Tai yra labai svarbu, tai kviesčiau tiesiog ruošiantį santokai pasikalbėti su kunigu ir apie tai.
Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Kad tik pasemtum, kad tik užpiltum, kad tik pasemtum, kad tik užpiltum. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Sauja pirmąją akmenio, sauja pirmąją angirnų akmenio. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Noriu pavirsti, duoną pavirsti, noriu pavirsti, duoną pavirsti. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį.
Kitas klausimas šventajame rašte parašyta. Nei vienas nėra geras tik Dievas, bet sutinkame šventų žmonių. Taip sutinkame šventų žmonių ir tas šventumas ir yra būtent iš tos bendrystės su Dievu, nes taip pat yra parašyta, kad būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas, būkite šventi, nes aš esu šventas. Nes mes esam Dievui paskirti, tai ir mes privalom būti šventi, tai yra mūsų pašaukimas, privalom būti geri, bet visa čia esmė yra tame, kad ne iš savęs, bet iš santykio su Dievu. Kaip pavyzdžiui, geležis, nežinau, čia gal netobulas palyginimas, bet prie magneto prilietus, paskui žiūrėk ir prie tos geležies jau kita geležis limpa, nes įsimagnetina. Tai ir mes, būdami prie Dievo, su Dievu, įsigeriam tą jo šviesą, atspindim tą Dievo šviesą ir tą gerumą, tą šventumą, panašiai kaip mėnulis. Ar mėnulis pats šviečia? Ne, jis atspindi saulės šviesą. Bet šviečia naktį, kaip pilnatis, pažiūrėkit, yra šviesu. Aišku, ne taip kaip saulė, kad šviečia, bet jisai tam tikrą šviesą suteikia. Bet dėka to, kad jisai mato saulę, nuo jo atsispindi saulės šviesa, taip ir šventas žmogus ir tas gerumas, tai yra Dievo atspindys. Gal tai būtų galima paaiškinti. Dėl to mes ir į šventuosius kreipiamės ir meldžiamės. Sakoma kitų, kad tik Dievas šventas, šia kitų šventųjų nėra, tai reikia skaityti visą šventą raštą, kur sakoma, kad turim būti šventi, nes Dievas yra šventas. Ir galim vieni kitus vadinti šventaisiais, kurie yra tikrai atspindintis Dievo šviesą. Bažnyčia taip ir daro. Ir apaštalas Paulius taip darydavo. Visus krikščionius vadindavo jų šventieji, Dievo numylėtiniai, Dievo namiškiai. Klausytoja iš Panevėžio, taip pasirašanti, mums rašė: nori paklausti, kodėl Lietuvoje prie bažnyčių nėra įprasta matyti priminimo ženklo ar parašytų taisyklių informuojančių apie aprangos kodą, mobilių telefonų naudojimą ar fotografavimą bažnyčioje. Nėra patogu duoti pastabų žodžiu, bet žmonės, pavyzdžiui, vestuvių dalyviai, galėtų pasiskaityti. Na, kai kur yra, gal ne visur. Čia jau nuo klebono priklauso, gal ten tuose bažnyčiose nėra, kur tų problemų nekyla, bet kažkaip Lietuvoje gal daugiau pasitikima žmonių sąmoningumu, nors iš tikrųjų gal būtų galima apie tai pagalvoti, nes tenka pastebėti, kad žmonės ne visada supranta apie tinkamą aprangą einant į bažnyčią. Čia noriu klausytojams priminti, kad Klaus drąsiai laidoje kalbėjom, kai buvo klausimas apie tą pasiruošimą priimti šventąją komuniją. Valanda pasninko ir citavom Katalikų bažnyčios katekizmą, kuris kalba ne tik tai apie pasninką, bet einant komunijos ir apie tinkamą laikyseną ir aprangą. Einant prie šventos komunijos katekizme apie tai kalbam ir tada kalbėjom apie tai plačiau. Ir dėl to matyt klausytojai iš Panevėžio mums ir parašė, duodama tokią mintį apie tą aprangos kodą, apie plakatus ar ten užrašus prie bažnyčios. Aišku, kad tai, manau, būtų naudinga. Sigita rašo: sveiki, vakar lankiausi Šiluvoje ir pirmą kartą išgirdau, kiek per mėnesį reikia mokėti, kad Marijos radijas gyvuotų. Skelbkite tai garsiau ir plačiau bažnyčiose. Ačiū, kad esate, neapsakomas džiaugsmas yra būti ten, būti su Dievo žodžiu, malda, kai fiziškai negali būti. Dievo palaimus jums. Na matot, kartais žmonės būna nekantrus, kai kalbama apie sumas, apie pinigus, tai retkarčiais yra naudinga pasakyti. Bet jeigu nuolat, tai gali būti perlenkta lazda, tai reikia to tokio jautrumo vis dėlto kalbant apie tai, kiek reikia išlaikymui, kad gyvuotų ir taip toliau. Taip per atlaidus vyskupas pasakė, bet nuolat nemanau, kad būtų naudinga ir gera kalbėti apie konkrečias pinigų sumas, nes vienam tai atrodys labai daug, kitam atrodys per mažai. Ir visą Lietuvą vis tiek žmonės skirtingai tą dalyką išgirsta. Na taip, arkivyskupas minėjo, kad į mėnesį Marijos radijo išlaikymu, kad jis gyvuotų, reikia 90 tūkstančių litų plus minus. Ir ačiū Dievui, kad iš klausytojų Marijos radijas ir gyvuoja, tai parodo ir jo reikalingumą ir tikrai maloniai stebina tie žmonės savo dosnumu, gerumu, kurie prisideda, kad Marijos radijas gyvuotų. Ir Marijos radijo pareiga tikrai stengtis tinkamai atlikti savo pareigą, savo misiją. Tai gyvuokim toliau ir skelbkim Dievo žodį visi kartu, vieni kalbėdami, kiti rūpindamasi išlaikymu, kiti paremdami, kiti savo norystę prisidėdami. Tai yra visų mūsų bendras reikalas čia Lietuvoje. Ar galima kunigo paprašyti palaiminti vaiką, kad apsaugotų jį? Ar tai ypatinga ceremonija? Na, matot, ir tėvai yra pašaukti laiminti savo vaikus, ne tik tai kunigas. Kunigas kiekvieną rytą ar vakarą nepalaimins jūsų vaiko. Jis gali jį palaiminti, kada jūs jį atvesit, paprašykit, kad tuo ir tuo klausimu pasimelstų. Aišku, kad gali. Bet čia ypatingos ceremonijos nėra, mes esam mokomi Kristaus išsakyti savo poreikius viešpačiui ir prašyti užtarimo maldos, kur du ar trys susirinkę mano vardu, sako, arba jeigu dviese susitarsit melsti kokio nors dalyko, jūsų dangiškasis tėvas tai suteiks. Tai, matot, yra tas dalykas kaip užtarimo malda ir ypač kunigo malda, bet neužmirškit savo kaip tėvų pareigos laiminti savo vaikus, ar išleidžiant į kelionę, ar išleidžiant į mokyklą, prieš miegą, jeigu maži vaikai, įvairiom tokiom progom ir kasdienybėje. Ir jūs būkit tie užtarėjai savo vaikams per savo užtarimo maldą. Tai yra taip pat stipru ir galinga, nes tai yra malda, tai yra asmenis ryšys su viešpačiu ir jūs pavedat savo vaiką Dievo maloniai, Dievo vedimui. Klausytoja Sandra rašė, kaip geriau elgtis su indeliais nuo žvakių, stikliniais, ant kurių kryželiai, ar galima juos išmesti, gal taip nepagarbu. Na, matot, greičiausiai tie indeliai net nėra pašventinti, nežinau, bet jeigu jie nenaudingi, negalit jų panaudot, ar ten neskilia, ar kažkaip, nu tai dabar yra rušiuojamos šiukšlės, tiesiog išmeskit į tą konteinerį, kur yra stiklas. Išmeskit, jie ten vis tiek suduš. Jokia čia nepagarba ir bus perdirbta. Kad tiesiog nesimėtytų kažkur taip šiukšlyne, bet jau dabar daug kur Lietuvoje stovi įvairūs konteineriai įvairioms atliekoms, taip pat ir stiklui. Tai čia jokios nepagarbos nebus. Mes negalim prisirišti prie tokių daiktų ir saugot, bijodami, kad ten jau kažkoks kryžiaus ženklas dėl dekoracijos nupieštas ir jau viskas bijau pajudinti. Nesusikaustykim ties tais dalykais. Iš tikrųjų, garbinkim viešpatį, garbinkim kryžių savo šventų gyvenimu. O daiktai yra daiktai. Ir aišku, tik saugokimės, kad nesimėtytų be pagarbos, bet nereikalingus daiktus, aišku, kad nesaugosi, bet juos reikia sunaikinti. Utilizuoti, ar kaip ten sakoma. Kitas klausimas. Ar tikėjimo žodis bažnyčia priimtina krikščionims, ar galima ją lankyti? Na, matot, ką reiškia priimtina krikščionims ir ar galima lankyti. Tai, kalbant apie ekumenizmą, apie tą bendravimą tarp krikščionių, tai bažnyčiai tai yra svarbu bendrauti, bet mes negalim sakyti, kad viskas yra vienoda ir nesvarbu, kurią bažnyčią lankysi. Taip, tai yra krikščioniška bažnytinė bendruomenė, tai yra krikščioniška. Bet katalikams nedera lankyti nuolat pastoviai kitų krikščioniškų bažnyčių, reikia lankyti savo bažnyčią. Turėti savo tą tapatybę ir kaip esu girdėjęs vyskupą Sabutį, literonų vyskupą sakant tokią mintį, kad tikrai ekumenizmas įmanomas tada ir suprasi kitą krikščionį, tada kai pažinsi savo tradiciją. Pirmiausia, reikia gerai pažinti savo tradiciją, savo tikėjimą, turėti savo tapatybę ir nėra reikalo lankyti kitų, nes gali tada atsirast tokių visokių blaškimosi, nesupratimo, plaukiojimo ir žmogus tik tai toksai kaip dvasinis turistas pasidaro be šaknų. Bet reikia gerbti ir priimti kitą brolį jo nesmerkiant. Ten vieną kitą kartą nueiti į pamaldas, ypač kai organizuojamas ekumeninės pamaldos. Aišku, kad čia nieko blogo, bet nuolat lankyti katalikų ir kitų krikščioniškų bendruomenių pamaldas, tai jau nebūtų labai sveikintinas dalykas. Karolina iš Kauno rašo, ką daryti, jei darbe tenka daryti dalykus, kurių paprastai nedaryčiau, jei nereikėtų. Pavyzdžiui, pameluoti ar nepasakyti visos informacijos. Miela Karolina, sunku dabar atsakyti, nes tų situacijų būna įvairių, tas pameluoti ar nepasakyti. nepasakyti visos informacijos. Nu, tai aišku, kad darbe kartais būna, kad ir yra ir profesinės paslaptis tam tikros, kur, pavyzdžiui, darbuotojai neprivalo žinoti, kas yra ten deramas ir svarstoma vadovų lygmenyje, ir iki laiko, kol dar dalykai nėra nuspręsti, derybos vyksta ir taip toliau, bet reikia žiūrėti į pasiekmes, kas gaunasi, jeigu meluoji, nepasakai teisybės, jeigu ten kažkas slepima, vykdomi finansiniai nusikaltimai ir su tuo gyventi ir meluoti, nu, tai aišku, kad tada jau nebūtų gerai, mes kaip krikščionys, na, turėtume tam pasipriešinti, kad tokie dalykai nebūtų daromi. Ir jeigu reikia meluoti jums, pavyzdžiui, jeigu jūs verčia darbdavys meluoti ten, nusukant kažką nuo kliento ar apgaunant jį, ir jeigu neįmanoma, na, tikinti žmogus, jis tada žiūrės, kaip pakeisti darbą, kad nedirbtų tokiam dalykui, jeigu ten toj vietoj neįmanoma pakeisti. Nes, nu, pasiduot netinka tikinčiam žmogui, nes mes išduodam savo tikėjimą, darom nuodėmę, mums tada darbas yra svarbesnis už ištikimybę. Bet vėlgi, aš negaliu konkrečiai atsakyti, nes yra konkrečios situacijos, nuo jų skiriasi, ar tai sunki nuodėmė, ar lengva nuodėmė, nuo pasiekmių, kokios yra pasiekmės ir taip toliau, viską reikia įvertinti. Tai čia gal, mėla Karolina, reikėtų tokio, jeigu yra neiškumo asmeninio pokalbio su kunigu, jau aptariant konkrečius atvejus, kaip reiktų elgtis. Ir aišku, kunigas nepasakys, elgis taip ar taip, bet gali padėti susiorientuoti situacijoje, o sprendimus vis tiek reikia priimti pačiam, nes dar ir reikia įsiklausyti į savo sąžinę. Tai vat pirmiausias dalykas, kam reikia paklusti, tai savo sąžiniai. Kitas klausimas, ar galima sudeginti kryžių nuo Simno kapinių palaidojame 2011 vasario 7 dieną. Dabar tas kryžius namuose kaime, netoli Krosnos bažnyčios. Na, aišku, mes apie tai kalbėjom ir prie toje laidoje, kad medinis kryžius tikrai galima jį supjaustyti ir sudeginti. Nieko čia blogo ir neaugi dabar saugosite nereikalingą daiktą. Jeigu nuo kapinių, tai nei kieme pasistatysit, nei kur. Tai vėlgi sakau, turėkim tokią laisvę tų daiktų atžvilgių, bet su tokiu sveiku pagarbumu, kad neišniekintume tiesiog bemėtydami kur nors už tvarto. Ar reikia įvardinti anonizmo atvejus per išpažinti? Taip, reikia. Sofija klausė, garbė Jėzų Kristui, ar per išpažinti galima sakyti nusidėjau žodžiais, darbais ir apsileidimais, konkrečiai nevardinant smulkių nuodėmių? Ne, mėla Sofija, taip išpažinties neinama. Per išpažinti yra sakomos konkrečios nuodėmis. Galima pasakyti, kad nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais ir tada vardinti nuodėmes. Bet vėlgi, ar tikrai nusidėjau, pavyzdžiui, nu gerai, jeigu mintimis, nu tai kaip aš tada nusidėjau mintimis? Žodžiais. Na, kokios mano nuodėmes buvo žodžiais, reikia pasakyti. Darbais. Nu, kokiais darbais nusidėjai? Apsileidimais. Kokiais apsileidimais nusidėjai? Kartais žmogus sako, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Ten apleidus sekmadienio mišias, o tada kokiais darbais? O darbais tai ten jokiais. Nu tai kam tada sakai? O per išpažinti mes konkrečiai prieš išpažinti, darydami sąžinės peržvalgą, atpažįstam savo nuodėmes, jas apgailim, tada pasiryštam vengti jų, tada einam išpažinties, jas išpažįstam ir paskui jau stengiamės taisytis, jeigu yra kažkam padarytas nuostolis, reikia tą nuostolį atlyginti, ar tai jeigu kažkas pasisavinta buvo, ar pavyzdžiui šmeištas, reikia atstatyti žmogui garbę, atlyginti padarytus nuostolius ir taip toliau. Tai per išpažinti turi būti nuodėmės įvardinamos taip, kad būtų aiškiai jų rušis, jeigu sunkios nuodėmės, tai ir skaičius. Lengvų nuodėmių skaičiaus nereikia sakyti, lengvos nuodėmės yra, bet vis tik jas lengvas nuodėmės išpažinti yra gerai ir naudinga, kad neapsiprastume ir kad paskui visai nepradėtume nelaikyti nuodėmę. Lengvos nuodėmės mūsų nuo Dievo neatskiria, bet ilgainiui gali taip atsitikti. Jeigu mes jų neįvardinsim, neatpažinsim ir taip nutolsim po truputį nuo viešpaties. Malonus klausytojai, šiandien šioje laidoje dar iš Šiluvos, nors jau pasibaigė Šiluvoj švenčiausios mergelės Marijos atlaidai, visą savaitę iš čia girdėjote katechezės, aktualių laidas ir šiandien apžvelgiau klausimus, kurie liko neatsakyti šeštadienį, klaus drąsiai laidoje, kurią taip pat transliavome iš Šiluvos, bendravome kartu, buvo su mumis dar kunigas Vincas Kudirka ir dėl tų klausimų gausumo ir laiko stokos nesispėjom jų atsakyti. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie, iki kitų susitikimų. Tikiuosi, kad buvo jums naudinga ši laida.
Girdėjote laidą Katechezė.